Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her tilbage til et afsnit af Lægens Ord. Der har været en lille pause. Jeg har været lidt nede på motivation, tid og andre forpligtelser, som har gjort, at jeg ikke har kunnet være så aktiv på bag podcast-mikrofonen, som jeg har været i de seneste 5-6 måneder. Men alt godt kommer til den, der venter. Jeg har glædet mig til i dag, hvor jeg faktisk har besøg af, vil jeg sige, en af de mest imponerende mennesker, som jeg har haft inde i studiet her, fordi at, hun er verdensrekordindhaver, og så har hun præsteret nogle ting, som er nærmest umenneskelige. Så jeg glæder mig til at høre, hvilken planet hun egentlig kommer fra. Velkommen til dig, Christina Skov Madsen.
Tak skal du have.
Og du ser jo menneskelig ud.
Ja, jeg synes også, jeg er menneskelig.
Ja, og det er jo det, der på mange måder også, synes jeg, skaber håb for os andre, fordi hvis det er, hvis man kan nå nogle af de, og vi kommer til at snakke meget mere om dine præstationer, men det der med at sætte grænser, eller tro, at der er nogle grænser, så gør det, du skal se for at nå dem. Det er jo menneskeligt. Mennesker er jo nogen, der bryder grænser. Mm. Men du er ekstrem løber, og er vant til at løbe 140 km om ugen. Og i den artikel, jeg lige faldt over her, der havde du lige, det var lige efter, du havde slået en vild verdensrekord. Og det sjove ved det er jo, så tænker du sikkert, hvilken en af dem. Men det er altså den, der handlede om World Marathon Challenge, som du her i år, før verden den blev vendt på hovedet.
Ja.
Ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad den her World Marathon Challenge går ud på.
Jamen, det er en udfordring, som handler om at løbe 7 marathons på 7 dage på verdens 7 kontinenter. Og faktisk, hvis jeg lige skal fortælle lidt historie omkring det, så fik jeg egentlig muligheden for at være med i 2019. Og jeg tænkte egentlig, at det her det er once in a lifetime. Det er simpelthen så stort, og det gør man kun én gang i livet. Så sker der jo det i 2019, at jeg giver fuld gas, men jeg bliver kun nummer 2. Det har simpelthen naget mig. Ja, måske hver eneste dag i 2019 over, at jeg kun blev nummer 2. Ikke for meget, ikke så meget, fordi... Og jeg er ikke så god til at blive nummer 2. Men jeg vidste godt, at der var nogle parametre, jeg ligesom kunne trykke på. Jeg vidste godt, at jeg kunne have gjort det bedre. Så jeg fik faktisk muligheden for at komme tilbage i 2020, altså i år. Inden alt det her, det ligesom brød ud. Og det går jo ud på, at man skal løbe de her 7 marathons på 7 dage, og man starter faktisk på Antarktis, så vi mødes alle sammen i Sydafrika i Cape Town, og så er planen, at man starter på Antarktis. Det er der, vejrforholdene de kan være mest tricky i forhold til, kan man flyve ind eller noget, så det er meget fint at starte løbet der, fordi det er den, der potentielt egentlig godt kan blive forsinket.
Og hvor mange mennesker er der så samlet sådan et sted her? Fordi jeg har jo allerede mistet pusten efter 7 maratonløb. Bare 1 maratonløb har jeg endnu til gode. Men hvor mange mennesker møder op sådan et sted, og hvad er det for nogle mennesker, der møder op?
Så der er plads til mellem 40 og 45. I år var vi så kun 36, fordi der var desværre en håndfuld kineser, der allerede måtte melde fra på det her tidspunkt på grund af covid-19. Mm. Så vi var 36 deltagere i år. Jeg vil sige, de er man kan sætte dem ind i sådan 3 grupper. Der er også sådan, ja, hvad skal man sige, seriøse løber, eliteløber, som lever af det, og som møder op, fordi de har tænkt at give absolut fuld gas og virkelig, virkelig konkurrere. Så er der en stor midtergruppe, hvor jeg tænker, at det har været en drøm for dem i rigtig lang tid at skulle løbe de her 7 marathons og rejse jorden rundt samtidig med, at man gør det. Så de har måske sparet op i rigtig mange år. Ikke fordi de sådan er helt vildt velhavende, men det koster en god portion penge at være med. Men det er simpelthen en drøm, de har haft. Sådan en kæmpe gruppe af eventyrlystne mennesker, som så har trænet sig op til det her. Så vil jeg sige, at der også er en anden gruppe af mennesker, som måske har en hunds masse penge, og egentlig også eventyrlystne. Og så var der altså, jeg vil sige, nogen, der blev lidt overrasket over, hvad det egentlig kræver at løbe 7 marathons på 7 dage på 7 kontinenter. Mm. Især fysisk, men faktisk egentlig også mentalt. Mm. Så hvis man sådan kan sætte folk ind i grupper og bokse, så vil det nok være overordnet de typer af mennesker, som var med.
Ja, og man kan sige, det er jo en rimelig vild præstation, det her, som du beskriver, fordi du nåede jo ikke bare med at sætte verdensrekord, der er jo også, du slår jo faktisk også mændene.
Altså, ja, det gør jeg.
Det er jo den bedste præstation i det her løb, som jo normalt så siger man, jamen, der er jo kvindeløb og mandeløb, men her, der bliver du det bedste menneske.
Ja.
Hvordan føltes det?
Jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt surrealistisk at tænke på, og jeg havde slet ikke forberedt mig eller stilet efter hjemmefra og skulle gå efter at blive overall. Det gør jeg meget sjældent, fordi der er bare fysisk forskel mellem mænd og kvinder. Mm. Men især i den verden, ultraverden, som jeg lever i, så ser vi jo nogle gange kvinder slå mændene, fordi at der også ligger et andet lag end fysik i det her. Der ligger også rigtig meget mentalt i det, og det er jo der, hvor det bliver udlignet lidt måske.
Okay, altså det vil jeg meget gerne dykke, det interesserer mig super meget, det der med det mentale lag og de psykologiske mekanismer, der kommer i spil, når det er, at det først for alvor begynder at snærpe, altså hvor det virkelig begynder at gøre ondt. Men lad os prøve at gå et stykke tilbage i tiden, altså helt tilbage i tiden, til at du løber rundt og finder ud af, at det er da egentlig meget sjovt at løbe rundt. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan man, jeg vil ikke sige ender her, hvor du er, for der er jo, nu fornemmer jeg jo lidt, at der du går allerede og kigger på, om der bliver lavet sådan et løb Mars rundt, eller hvad er det næste større, vildere og så videre. Men prøv at tage os tilbage til, hvor starter den her interesse?
Ja. Altså, der er faktisk gået rigtig lang tid, før jeg egentlig synes, det var sjovt at løbe, jeg lige starte med at sige. Men jeg har altid dyrket idræt, spillet fodbold, da jeg var helt lille, og så har jeg nærmest vokset op nede i Kolding Bokseklub.
Okay.
Så jeg er tidligere bokser og har bokset i rigtig mange år, og så sker der det, at tilbage i 2008, i starten af 2008, jamen, der har jeg jo sådan nogen i min omgangskreds, der får mig lukket med til Lillebælt Halvmarathon i maj der i 2008. Og jeg må bare sige, at jeg undervurderer totalt opgaven. Jeg ved, jeg er lidt usikker på, hvad det er, 20 kilometer, det 21, det kan jeg sagtens. Vi bokser, vi er jo nogle af dem i den bedste grundform, så jeg overvurderer mig selv, undervurderer opgaven og får måske ikke så mange kilometer i benene, som man egentlig burde. Men jeg kan egentlig mærke, at jeg glæder mig rigtig meget til at stille op, og jeg kommer også derover, og det begynder sådan at summe i maven, og der er rigtig mange mennesker, og jeg må også sige, det starter med, at det kører jo bare helt vildt godt, og jeg kommer godt fra startblokken og tænker, flyt jer, men jeg tror kun, der er gået 3 kilometer, så tænker jeg, hold da op, det er godt nok hårdt det her, og syre i benene, og lungerne kan ikke sådan helt følge med, så Lillebælt Halvmarathon er en rigtig hård oplevelse for mig, hvor jeg egentlig sådan lidt ubevidst søger efter nogle udveje. Sådan, hvordan får jeg rodet mig ud af det her? Og har jeg fået en fiber nu? Og puh, jeg har godt nok lidt ondt i maven, og jeg er da også sådan lidt hovedpine. Men jeg kæmper mig i mål mest, fordi at jeg helst ikke vil tabe ansigt. Og da jeg rammer mål, jamen, så kan jeg jo godt mærke, hold da op, det var da ret fedt, det her at blive stolt af mig selv. Og sådan lidt en euforisk...
Ja, fordi du er op imod dig selv.
Ja, det er mig. Og det er sådan lidt noget andet og en anden måde end min boksetræning eller min fodbold. Men det her, det er fuldstændig mig selv, der løber de her 21 kilometer. Så det er sådan det er jo et skulderklap, man kun kan give til sig selv. Og det betød alligevel noget for mig. Men det, der sådan fik mig egentlig ind i løbeverden, det var, da jeg så kørte hjemad i min bil sammen med mine venner, som jeg havde med, der blev jeg faktisk enormt skuffet over mig selv, i forhold til, at jeg egentlig havde forsøgt at give op undervejs, og egentlig forsøgt at... Jamen jeg tror, hvis der ikke var andre, der kiggede, så tror jeg bare, at jeg havde stoppet. Og det overraskede mig selv i forhold til, at jeg ikke troede, jeg var sådan en, der ville give op. Mm. Og det... I og med, at jeg blev så skuffet over mig selv, kunne jeg også mærke, at det her var et område af mig selv, som jeg skulle undersøge lidt mere. Så jeg fik faktisk meldt mig til Berlin Marathon, som så lå i efteråret, og det er jo så dobbelt så langt, men jeg var simpelthen drevet af den provokation af, at jeg synes det var så hårdt, og at jeg ikke kunne finde ud af at løbe, og at jeg egentlig bare ikke kunne finde ud af det. Så jeg vil sige, at de første par år, jeg har løbet, der har jeg faktisk ikke løbet, fordi jeg synes det var helt vildt sjovt. Jeg synes, at det var helt vildt hårdt at løbe. Men jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne finde ud af det. Alle løb jo halvmaratons der i 2008, 2009 og 2010. Men der, hvor det sådan kom til mig, det var, da jeg fik sat tempoet ned i træningen. Og det var måske sådan lidt en arv, jeg havde med for boksetræning af. Der træner man bare hårdt, helst hele tiden. Og always fuld gas hele tiden. Ja. Og den trak jeg mig med ind i løbeverdenen. Og det er måske ikke den helt rigtige måde, eller det er ikke den helt rigtige måde at løbe på.
Men det synes jeg er rigtig interessant, det her med, at det er mere sådan en form for, du opdager en ny side af dig selv, som ikke passer med det billede, du har af dig selv.
Ja, helt klart.
At du kommer ind i hovedet på dig selv, udsætter dig selv for en udfordring, hvor du knækker mentalt. Ja. Og det er det der med at finde ud af, hvorfor knækker jeg, og hvad skal der til for, at jeg kan lade være med at knække, eller hvordan er det, jeg kan blive bedre til at komme igennem den udfordring. Er det en sværere modstander end de bedste boksemodstandere, du har haft?
Det er det faktisk på en eller anden måde. Jeg vil sige, i boksning, der er der sådan mere knald på, mere tjubav. Der reagerer man meget sådan i sekundet. Det er desuden også sådan meget kortere tid, men det er jo de her 3 gange 2 minutter, eller hvad det nu er, man skal ind og bokse, bum, og så er det forbi bagefter, så kan du evaluere på det. Men der var der helt klart også noget i boksningen, der drev mig i forhold til at lære mig selv bedre at kende. Og den her med, hvem er jeg, hvad har jeg at arbejde med, når alt det fysiske, det er skrællet af. Det tror jeg altid, jeg på en eller anden måde har synes har været interessant, koblet med et måske ekstremt konkurrencegen. Det har drevet mig rigtig langt i min sport, og det har altid, om det har været fodbold eller boksning eller løb, altid drevet mig til at gøre mit bedste og egentlig blive den bedste sportsudøver, som jeg kunne
blive. Men er det så konkurrence? Fordi jeg kan jo genkende rigtig mange af de ting, du siger. Jeg har jo selv dyrket kampsport, taekwondo i mange år, som jo netop er meget lig boksning på mange måder, altså i forhold til det der med 3 gange 2 minutter, og så er der hurtige energiudladninger og eksplosiv kampsport. Jeg fandt min maraton inden for medicinstudiet. Mm. Altså det der med at lære, at okay, det er sindssygt hårdt, man er nødt til at sætte sig ned og bare læse dig ud af, og det er dig selv, du er op imod, hvis du er for doven, for sløv, jamen så er du nødt til, og så kommer du ikke videre, så består du ikke din eksamen. Og jeg synes, at det er super interessant det her med at finde den der sådan ting. Kunne det have været andet? Kunne det have været skak? Kunne det have været noget andet? Eller hvad er det, der gjorde, at det lige pludselig blev, skulle det være sådan en hård fysisk anstrengelse, hvor du opdager dig selv, eller er der andre steder, hvor du også har mærket noget af det samme?
Jeg tror godt, at det kunne have været en anden sport, men jeg tror, det skulle have haft nogle af de samme egenskaber som løb. Jeg tror godt, at det kunne være cykling, jeg måske kunne have faldet for, hvor man også cykler i mange timer på den måde. Jeg kan godt lide det her rum, hvor man kommer helt ind i sig selv og mærker sig selv. Men det her med at bruge kroppen, det er noget, som jeg søger hele tiden, og det er et sted, hvor jeg befinder mig godt, og egentlig også et sted, som jeg har brug for at være i. Om jeg kunne have fundet det i sådan andre ting, i skak eller noget, det ved jeg ikke, men nu jeg har jo også selv studeret i en del år. Jeg har en bachelor i informationsvidenskab og idræt her fra Københavns Universitet. Og så har jeg også taget folkeskolelæreruddannelsen. Jeg har taget nogle enkeltfag på filosofistudier. Sådan, så jeg har også det her med, at jeg godt kan lide at nørde og dykke ned i ting. Og jeg kan godt opleve den her flow-tilstand i at dykke ned i noget fagligt, for eksempel. Og det nyder jeg rigtig meget om. Min omgivelser kan godt sådan lige vække mig en gang imellem. Hov, nu er der altså lige gået en 2-3-4 timer. Det kan godt ske på andre områder.
Det kan. Og det synes jeg faktisk er rigtig interessant. Jeg sidder og skriver en bog lige nu om mærkbarhed. Altså hele den her, alt det, der foregår under den rationelle overflade, alt det, der foregår inde i os, er modpolen til målbarheden. Ikke? Altså alt det yderstyring, vi har, som alle de mål, vi jagter, og så er sammen med en sociolog ved at kigge lidt på, hvordan er det så, at vi påvirkes af vores jagt på yderstyring osv. En af de ting, som jeg er faldet over, det er en forsker, der hedder Arne Dietrich, som har lavet en super fed YouTube, eller sådan en TED-talk, som jeg er sikker på, at du synes er interessant. Fordi det, han har kigget på, det er, hvad gør det egentlig ved hjernen, når man dyrker motion, eller fysisk træning, hård fysisk træning. Og der er han faldet over en påvirkning af hjernen, som han kalder for, og det er ret nørdet, men det hedder transient hypofrontalisme. Det vil sige forbigående nedregulering af dine frontallapper. Det vil sige, du bliver faktisk mindre rationel og mere primitiv, når du løber. Og det han siger der, det er, at du har jo ikke brug for at være andre steder. Det er vores rationelle tænkning. Det er jo den, der gør det muligt for os, som det eneste væsen på planeten, at vi kan blive bekymret over ting, der ikke findes omkring os. At vi kan tænke over, hvad der var i går. Altså i tid og sted og rum kan vi blive bekymret og opfinde en masse ting. Det er måske også derfor, vi er nogle af de mest stressede mennesker. Men når du løber, så er du til stede i nuet. Der er ikke andet end nuet, der er ikke andet end det næste skridt, du tager, der er ikke andet end det, du oplever. Det vil sige, at dine sanser, at du bliver et sansende væsen. Og det er jo det, jeg hører dig beskrive, faktisk.
Ja, ja. Og det er det, jeg bliver ved med at søge.
Ja.
Det gør jeg både fordi, at jeg har det godt, og alle mennesker, som ikke er bekymrede, de har det. Så det er jo en rigtig dejlig tilstand at være i. Men særligt har jeg det her med at løbe i skoven, hvor man skal koncentrere sig om, hvor man sætter sine fødder, men samtidig så er der noget dejligt at kigge på. Der er nogle sanseindtryk, der er nogle farver, og skoven skifter farver i løbet af året, og der er altid noget nyt at kigge på. Og det kan du ikke tage ind, og du kan ikke løbe trail-løb i skoven, uden at være 100% hvor du er. Og det er der et eller andet, det er der et eller andet magisk.
Ja, meditativt nærmest,
ja,
også vel.
Ja, det er der. Og det giver bare energi og kræfter til alt det, du så skal lave bagefter. Men jeg synes, løb indeholder rigtig mange forskellige lag. Der er jo hele sådan en træningsdel i den. Der er langsom løb, der er fokusløb, intervalløb, VO2-max-løb, hvor man er ved at kaste sine lunger op, og laktaten springer ud over det hele. Og så er der konkurrenceløbene, som nu løber jo også rigtig lange etappeløb, og der bliver man nødt til at sætte tempoet ned, fordi der kan du ikke sprinte afsted. Og så er der kortere konkurrencer, hvor man simpelthen bare lægger alt til side, og så er det bare snuden i sporet og fuld power på.
Ja, så det at løbe er jo så noget, du bruger i mange forskellige sammenhænge, kan man sige. Det er jo, mange vil jo sige, det er det ikke bare at bevæge benene hurtigt foran hinanden, men det er jo konkurrencen mod andre, men også imod dig selv. Er det altid konkurrence imod dig selv, når du løber?
Jeg ved ikke, om det er en konkurrence mod mig selv, men det er i hvert fald, det er i hvert fald den her stræben efter at opnå den målsætning, som jeg har sat mig. Og der er det jo kun mig selv, der kan spænde ben for den målsætning ved ikke at leve op eller gøre det så godt, som jeg gerne vil. Og det, der er jo både den fysiske forberedelse, men der er også den mentale forberedelse. Altså for eksempel, jeg løb et etappeløb i Amazonas jungle for nogle år tilbage, 230 kilometer, og på anden etape, der løber jeg faktisk forkert midt inde i junglen. Og det er jo ikke særlig fedt af flere årsager. Egentlig at fare vild i junglen, det er i sig selv ikke sådan helt vildt godt. Men det andet er også, at jeg mister jo energi, og jeg mister tid i forhold til mine konkurrenter. Og samlet set, når man tilføjer ekstra kilometer på sådan et langt etappeløb, så højner det ikke ens chancer for at vinde. Og noget af det, jeg synes er rigtig interessant, det er, hvordan kan jeg forberede mig på nogle af de her situationer, som man kan komme ud for, hvor man oplever modgang. I konkurrencen, hvor det hele ellers kører højt, og måske man er i flow, og man er lige i det, bum, så sker der et eller andet, der gør, at man bliver hylet ud af den. Og det værste, en løber ved, det er at løbe forkert, eller blive vist forkert. Og helt spontant, så kommer der jo nogle negative tanker. Jeg kan da huske lige i øjeblikket der, det sker faktisk ved, at jeg får øjenkontakt med en lokal landmand, som rækker armene op, og så råber han, nu, 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 nu. Og der rammer det bare. Ja, det er jo nærmest som om, der er nogen, der fysisk slår mig. Sådan så også, jeg er løbet forkert. Og jeg er ret hurtigt til at skyde skylden på alle mulige andre. Sådan, det er også, hvor dårligt arrangørerne ikke kan finde ud af at vise vej, så vi løber, og vi kan finde vej. Men det hjælper bare ikke noget. Så noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er, hvordan kan jeg putte noget ned i den her mentale værktøjskasse, som jeg kan gribe ned i for at komme ud af nogle af de her negative situationer, fordi det tager alt for meget energi, det tager fokus, og det tager glæde, og så er man ikke i det, som jeg jo godt kan lide.
Ja.
Det synes jeg er enormt spændende.
Og det vil jeg gerne snakke meget mere om. jeg synes, det er super interessant at snakke med dig, fordi mange af de ting, du beskriver, det er også noget af det, jeg igennem mit arbejde har prøvet at ligesom identificere, hvornår er vi mennesker egentlig, eller altså, hvor meget af det, vi gør, er rationelt baseret, og hvor meget af det handler om egentlig at lære at håndtere vores irrationelle reaktionsmønstre, vores vaner, vores emotionelle, følelsesstyrede impulser, der dukker op ned for dybet af, kan man sige. Og udfordringen er jo, at vi reagerer langt hurtigere og langt mere kraftigt ofte, end vi kan nå at ligesom tøjle den der sådan, reaktion, der kommer med vores sunde fornuft, så at sige. Så man kan jo have lagt nok så gode planer, men når du kommer i nuet og løber forkert, eller kommer til at gøre et eller andet, begår en fejl, så dukker der en følelsesmæssig reaktion op som den første ting. Og det, du så taler om her, det er, hvordan man lærer at identificere, nu er vi i den her situation, nu skal du gøre det her, du, i stedet for det, du plejer. Og hvordan, altså fordi det du også samtidig siger, det er jo, der ligger også enorm energi i det her med at være sur på dig selv, at være skuffet over dig selv, ikke? Ja, ja. Så hvordan undgår man at tage brøden af det, der motiverer dig, og så hjælpe dig selv?
Ja, og det er ikke bare så, man lige tænker, nå, og så nu er jeg løbet forkert, så åbner jeg lige min store værktøjskasse her og kommer videre. Det er sindssygt svært, ja, når man står i det. Og et praktisk redskab til også at få hånden ned i værktøjskassen, der bruger jeg rigtig meget det her med at tale højt med mig selv. Mm. Der er jo andre idrætsudøvere, der også gør det, tennisspillere for eksempel, men det her med, jeg tvinger mit rationelle jeg til at snakke til mine følelser, og det jeg for eksempel siger ud i junglen, det er, hvor var det egentlig godt, den landmand stod der, for ellers havde jeg jo bare fortsat derudad. Mm. Så jeg tvinger egentlig mig selv, og det gør jeg faktisk, fordi at jeg egentlig er ret sur, og tvinger mig selv til at bruge det, jeg har aftalt med mig selv, nemlig at snakke højt med mig selv, og så nogle af de ting, jeg altid prøver at arbejde med, det er, det kunne faktisk have gået meget værre. Det er ligegyldigt, hvor skidt din situation er lige nu, så kunne det faktisk have gået meget værre. Så jeg siger til mig selv, hvor er det godt. Jeg siger højt til mig selv, hvor er det godt, at jeg blev stoppet i tid, ellers så kunne det have gået meget værre. Det siger jeg 1, 2, 3, 4 gange, det virker ikke rigtigt. Men jeg er jo sådan set på vej tilbage. Men 5., 6. gang, jeg siger det her højt til mig selv ude i junglen, der kommer jeg faktisk til at tænke på, at det her det kunne have gået grueligt galt. Hvis den landmand ikke havde stået der, så er jeg fortsat ind i junglen, og måske jeg var kommet til skade og blev spist af en stor anaconda. Så det her det var faktisk en rigtig fin situation for mig, fordi det kunne have gået rigtig, rigtig skidt. Og i og med, at jeg får vendt til at være taknemmelig for, at det ikke gik værre, så kommer jeg faktisk også tilbage til det, som jeg er i.
Og det er en virkelig, virkelig fin beskrivelse af det, som rigtig mange mennesker oplever, at de bliver fanget af deres reaktioner og kan ikke komme ud af dem igen og sidder fast i dem og ender måske med at sidde altså de fortsætter ud i junglen jo mentalt, ikke? Fordi de er i gang med at gøre et eller andet, og så er der ikke rigtig den der metabevidsthed, som du jo faktisk taler om her. Man er nødt til at kunne hæve sig op over sig selv,
ja,
hæve sig op over situationen, men det betyder jo faktisk også, at der er jo to Christina er, der løber med, når du er ude at løbe. Der er altid to.
Ja, det kan man godt sige. Og nogle gange kæmper de lidt mod hinanden, i stedet for at spille på samme hold.
Ja, men de er hinandens forudsætninger.
Ja, og det kan være, ja, det er de helt klart. Det er de helt klart. Og,
hvem kan du bedst lide?
Jeg får helt klart et kig ud af at komme mig over nogle af de her kriser. Det gør jeg, og noget jeg også prøver at sige til mig selv, det er, jeg har selv meldt mig til at løbe 230 km i junglen eller i ørkenen, eller hvor jeg nu er, og jeg vil ikke have meldt mig til den her udfordring, hvis der ikke var en udfordring på et eller andet tidspunkt. Og hvis man sådan kigger på det samlede eventyr, så tænder jeg kun på det, og det er kun en grænse, der bliver rykket, hvis jeg kommer i nogle kriser undervejs. Og hvis jeg kan tænke det, når jeg er i en krise, så bliver jeg også nødt til at acceptere, at jeg er i den her krise, fordi det er nu testen, den er.
Så et løb, hvor du bare perfekt løber hele vejen igennem, der er ikke nogen landmænd, der kommer ingen uoverensstemmelser mellem de mål, du har sat dig. Du kører bare glat igennem, fordi nu har du opbygget så meget erfaring og ved præcis, hvor du skal i alle sammenhænge. Det vil faktisk være lidt kedeligt.
Det løb har jeg ikke prøvet endnu. Det kan være, når jeg prøver det løb, så stiller jeg mine sko uden for min dør, så kommer jeg måske ikke i dem igen.
Ja. Men det synes jeg jo er en interessant ting, at det faktisk ikke er. Og jeg var nemlig, fordi når jeg ligesom læser lidt om din motivation og det her med, der driver dig, så virker det jo ikke som om, at det er det at tabe, eller det at du ikke nåede det mål, du havde sat dig, det er måske mere den der viden om, at du godt kunne have gjort det bedre undervejs, eller der var nogle ting, du kunne have håndteret bedre. Det er processen, ja, som du er drevet af, mere end at blive nummer to. Men det lyder bare federe at sige, at man ikke kan lide, når man vil blive nummer to.
Både og. Jeg elsker at vinde. Det er den fedeste følelse at stå øverst på skamlen. Det er det. Men hvorfor?
Lad os prøve at gå ind i den følelse.
Jamen, der er det her med, jeg sætter mig som regel nogle målsætninger. Hvis målsætningen er at blive nummer et, så er det jo en ting, men der er også noget i forhold til at gøre det bedre end de andre. Og dem, der er med i konkurrencen, det er jo ligesom dem, der sætter grænsen for, hvilket niveau er vi på i dag. Og så foregår der jo igen det fysiske, hvem er det, der løber hurtigst, men der er altså også et mentalt spil undervejs, og vinder man det, jamen så bliver du nummer et, hvis fysikken også kan følge med. Så der er flere ting i det der med at være den bedste og vinde. Og jeg kan godt, når vi nu sidder og snakker om det, så er det faktisk svært egentlig at sætte ord på, hvad det er, det betyder for mig at vinde og blive den bedste. Der er jo nogle gange, så er det jo kun sekunder, der skiller nummer et og nummer to ad.
Ja.
Men de sekunder er jo mega vigtige i forhold til, jeg ved ikke, om man bare kan sige det prædikat, man får på bagefter, og den farve medalje, man får med.
Ja, og jeg kan jo, det er også ret interessant, for det kan jeg jo godt huske fra mig selv. Altså noget af det, da jeg var yngre, så var jeg med til junior-EM i taekwondo i, tror jeg, 1994 eller sådan noget lignende, hvor jeg blev nummer to. Men det synes jeg, der var meget flot, ikke? Men det tog mig altså bare lige et år eller to at nå til den erkendelse, ikke? Ellers så havde jeg jo bare tabt guldmedaljen, ikke?
Ja.
Men jeg vil sige, jeg er lidt bange for at fortælle dig, hvilken historie jeg har lavet omkring det her med at vinde og tabe, fordi det kan også fortolkes på mange måder. Jeg ved ikke om du er den rette at fortælle det til. Men det, der nemlig er gået op for mig, synes jeg, for mit vedkommende, når jeg kigger tilbage på min karriere, man skal jo selvfølgelig gå efter at vinde, men nogle gange så var det jo bare sådan, at der var ting uden for din kontrol, som du ikke havde indflydelse på, og som du er nødt til at tage med i dine beregninger, eller vurderinger, eller betragtninger, så du sådan set kun kan feje for din egen dør, eller kun kan arbejde med det, du nu engang kan arbejde på. For hvis du nu har en dårlig dommer, eller hvis nu modstanderen bare bedre end dig, så kan du ikke gå og være lige så irriteret over, så må du bare gå hjem og træne hårdere til næste gang. Så der er lige de der, hvad skal vi kalde det, faktorer uden for ens kontrol, som jo selvfølgelig også spiller ind på, om hvorvidt man tabte guldet, eller bare skal være glad for sølvmedaljen, ikke?
Ja, og der er det jo vigtigt at vurdere på processen og kigge på, hvad var det egentlig, der skete, frem for kun at kigge på, hvilken placering man har fået, helt klart. Men jeg må sige, alle de her udefrakommende faktorer, som man jo ikke har kontrol over, som man ikke kan styre, og som kan komme dumpende ind for højre, altså der er min filosofi, at jo bedre forberedt du er på de elementer, som du kan være i kontrol i, som du kan styre, jo mere kan du også agere i det uforudsete. Men der er selvfølgelig ikke noget at gøre mod en dommer, som dømmer fejl eller et eller andet, men der er jo i hvert fald der kan ligge en mental forberedelse i at være forberedt på, at der kan ske en dommerfejl, og hvordan håndterer du så det, og hvordan kommer du så videre derfra? Så jeg arbejder rigtig meget med og forsøge at forberede mig på alle de ting.
Så sådan scenarieanalyser?
Ja, nemlig om man kan vel godt kalde det visualisering, og prøve at gennemtænke alle mulige situationer. Nu, det lyder jo nærmest sådan lidt besat, men jeg ligger faktisk rigtig tit hjemme på min sofa, og forsøger at gennemtænke forskellige situationer, forsøger at sætte mig ind i, hvordan vil jeg føle indeni, hvis en dommer meldte et eller andet, eller hvis jeg løb forkert, eller hvis jeg fik ondt i mit knæ, så kan jeg godt sætte mig ind i, hvilke følelser der vil komme, og så derudfra kigge på, hvordan kan jeg så komme ud af de her følelser, eller hvordan kan jeg komme videre herfra.
Og jeg synes også, nu ved jeg ikke, om du har set den, om du har tid til at se Netflix, men der er jo den her Queen Skak Gambit der. som jo netop faktisk beskriver en ung kvinde, hvor skak så bliver hendes udvej, eller det eneste sted, hun ligesom har kontrol over det, og jeg kan anbefale at se den, hvis det er, at folk er interesseret i det her med fordybelse, og det her med at nørde noget. For det er en rigtig fin måde, de har beskrevet det her på, med at hun simpelthen ligger og kigger op i loftet, og ser skakspillene udspille sig, og på den måde træner sin egen hjerne. Og jeg synes, der ligger nogle ret interessante aspekter af det, du beskriver forberedelsen til et løb, at det faktisk ikke så meget handler om det, du ved, men det handler faktisk om den måde, du reagerer på undervejs, og at du simpelthen forbereder dig på, hvad kan der ske, hvad gør jeg, sådan så at den voksne Christina kan opdrage, eller i hvert fald få den løbende Christina på rette spor igen.
Ja, ja.
Og det er jo det er jo ekstrem løb, ja, men det er vel i princippet den samme måde, man i hverdagen hjælper sig selv på.
Jamen, det tror jeg også. Jeg kan give et eksempel. Nu driver jeg sådan en lille løbevirksomhed ved siden af, og da corona ramte, der så det godt nok sort ud at være i motionsløbsbranchen og foredragsbranchen. Og jeg ved det også, der var ikke nogen, der kunne forberede sig på, at det her det ville ske. Og jeg surmulede også weekenden over, men besluttede mig egentlig mandag morgen for, at hvis jeg kan slå verdensrekorden i at løbe hurtigst til toppen af Kilimanjaro, og hvis jeg kan gøre det og det i min løbeverden, så kan jeg også komme igennem den her coronakrise. Så det her med også at tage erfaring fra de succeser, man har haft, og de op- og nedture, som man har gennemlevet, og så ligge ud i andre ens dele af ens liv. Og ens liv er jo heller ikke altid en dans på roser. Og det at leve er udfordrende, og for rigtig mange har corona været en udfordring. Og med den tankegang fik jeg faktisk nogle nye projekter stablet på benene, så virksomheden har det faktisk meget godt i dag, fordi at jeg formåede at omstille mig til en forholdsvis ny situation, som til at starte med ikke så sådan... Ja, det så lidt
ud. Og det var uden, at der stod en landmand og sagde no. Men det er jo meget... Jeg synes, det er interessant, fordi det, er jo, det siger noget om, at det at løbe former din måde at tænke på, den former din måde at reagere på, og den former også din... nu siger du omstillingsparathed, men det er jo egentlig bare... at du lærer dig selv at komme op og stå igen, og så netop finde vej tilbage til det, der føles rigtigt, eller at du kommer tilbage på sporet igen. Hvordan, når du, en ting, jeg nemlig synes, der er super interessant i alt det her, det er jo, at det er en meget ensom sport.
Ja, jamen både og. Jeg træner med mange. Ja, det gør jeg så ikke lige i øjeblikket. Men jeg vil sige særligt omkring de etappeløb og sådan løb, hvor vi er nogle stykker samlet, så før og efter etapperne, så er der faktisk rigtig meget socialt. Men løb som udgangspunkt, det er, der løber man jo rigtig meget alene. Men det passer egentlig meget godt til mig. Jeg er måske sådan lidt små introvert, kan egentlig godt lige at være bare mig selv, og der løb jo et fantastisk rum til at kunne få lov til at være selv, og egentlig, ja.
Tænker man, vandre tankerne, eller er det en proces, der hele tiden bare er i gang med optimering, forbedring, husk at gøre det her, osv. Altså, bliver man bare til en løbende biologisk maskine, når man løber så langt, for at fungere optimalt, hvis man kan sige det sådan? Eller hvad foregår der ind i hovedet på dig?
Altså, der synes jeg, der er stor forskel fra træning og konkurrence. Mm. Det kommer også an på, hvad er det for et mål, jeg har for øje, når det er, jeg træner. Og i rigtig mange af de her coronadage, der har der faktisk ikke været noget mål med min træning. Så der har jeg sat nogle podcast i ørerne og nogle lydbøger i ørerne, og simpelthen egentlig fokuseret på noget andet, men være i podcasten. Og det kan jeg jo gøre, fordi at jeg er i forholdsvis god form og kan løbe egentlig uden at føle mig overanstrengt, og sådan så jeg kan koncentrere mig om noget andet der. Men jeg vil sige, at når jeg træner med et meget bestemt formål, så har alle mine træninger et formål. Jeg har det, men 80% af min træning, det er langsom træning. Og der er ligesom plads til at være mig, og plads til at tænke nogle tanker igennem også, men der er også plads til ligesom bare helt at være i nuet. Og så de sidste 20%, jamen, der giver en jo bare fuld gas, og det er også et element, jeg befinder mig rigtig godt i, og der er ikke plads til at tænke noget som helst andet, og ja, klemme ballerne sammen og tænke, jamen, du skal igennem det her intervalpas, fordi det skal du, hvis du skal være den bedste.
Er der udfordringer, som du har valgt ikke at kaste ud i, hvor du har tænkt, at det kan jeg nok ikke?
Nej, jeg tror ikke, jeg tænker på den måde, men jeg ved godt, hvor jeg har mine forser. Jeg er ikke en hurtig løber. Jeg vil aldrig nogensinde kunne gøre mig på en 10 km distance, eller en halvmaraton distance, eller egentlig maraton distance, for at være sådan helt ærlig. Men jeg synes jo også, at det jeg kan, det kan jeg, fordi jeg synes, at det er interessant, og fordi at jeg er passioneret omkring det. Og der, det er de rigtig lange distancer, det er det. Og det er der, hvor
ja, for det andet er ikke svært nok.
Jamen, det ved jeg ikke, om det ikke er svært nok.
Altså, det vil ikke være svært nok for dig at løbe en maraton.
Nej, men hvis jeg skal være med i toppen, så er jeg simpelthen bare ikke god nok. Og hvis jeg skal sige, jeg er ikke noget løbetalent. Det er jeg ikke. Jeg er ikke den fødte løber. Men min vej ind i det, som jeg fortalte før, har gjort, at jeg er kommet i god form, men at jeg har fundet en del af løb, hvor selvfølgelig skal man være god til at løbe, og fysikken skal være klar, men der er det andet lag, som jeg måske synes er
altså lige så interessant. Altså det udfordrende lag der?
Ja.
Og er der så, når man nu har nået mål, nu nævnte du også lige din anden verdenskort, som jeg ikke lige fik, det var det der med at løbe hurtigt til Kilimanjaro, den havde jeg nærmest lige glemt. Men hvordan udsidder du og udpeger, kigger du sådan, hvad kunne være interessant at slå grænser, eller hvad kunne være svært at lave, eller hvordan tænker du over, hvad dine næste projekter skal være?
Jeg leder faktisk ikke efter dem på den måde, men jeg følger jo med i, hvad der sådan lige rører sig. Og i forhold til verdensrekorden på Kilimanjaro, så var det jo en veninde, der egentlig spurgte, om jeg ville med ned og lave sådan lidt en hurtigere bestigning, end hvad sådan turister ellers gør. Og det synes jeg jo lyder interessant at begynde at kigge lidt på, hvor hurtigt kan man egentlig bevæge sig til toppen af Kilimanjaro. Og jeg lavede jo den mega rookie-fejl, at så begynder jeg at regne gennemsnitstider for den daværende verdensrekord, og det er jo ikke imponerende. Man glemmer bare lige, at det er i højderne,
ja.
Man bevæger sig. Så jeg var ikke særlig imponeret af den tidligere rekord, selvom den var rigtig fin, men så skrev jeg egentlig bare til min veninde Josefine, skal vi ikke gå efter at slå verdensrekorden? Og det havde jeg jo slet ikke, jeg havde slet ikke noget at have det i. Det var et mål, der var sat så højt, at lille jeg fra flade, bjergløse Danmark slet ikke, hvad skal man sige, havde noget at have det i at sætte sig sådan et mål. Men jeg synes jo, det er, jeg er ikke, for det første, jeg er ikke bange for at sætte mig nogle høje mål, og så fejle eller kvejme eller ikke opnå. Det er mere det her med at sætte sig et mål, og det her med rekorderne, det kan godt lyde lidt popsmart med sådan en verdensrekord, men det, som en rekord symboliserer, det er jo netop en grænse, hvor på den anden side af grænsen, der er ikke nogen, der har været før. Og det synes jeg er super interessant.
Ja.
Men at jeg så fik verdensrekorden, Det var jo helt crazy, men simpelthen en konklusion af, at jeg synes, jeg har forberedt mig rigtig godt på rigtig mange fronter.
Så det hele, altså det, der så gør dig glad for de her rekorder eller for de her præstationer, det er hele pakken. Det,
ja.
Det er forberedelsen, hvor meget spiller forberedelsen egentlig en rolle for selve, altså for selve udførelsen? Du kunne have fået en maveinfluenza på dagen.
Ja, det kunne jeg. Og jeg vil faktisk sige, 3 dage før, der brækker jeg faktisk rundt på min fod og får en rigtig stor forstuning, som jeg egentlig gør. Egentlig så skulle jeg have løbet op ad bjerget og nedad igen og lave sådan et samlet rekordforsøg, men jeg kunne ikke løbe nedad, fordi jeg var skadet i min fod. Så det er jo så de ting, der sker. Men forberedelsen betyder sindssygt meget. Det er også det, der giver mig selvtilliden til at kunne tro på projektet. Og det her med at optimere hver en lille ting, det synes jeg både er, altså det får jeg både sådan et kig ud af, fordi jeg kan se hver gang, at jeg lykkes med en eller anden forberedelse og sætter det her ting i system og i kontrol, jamen så kommer jeg lige lidt tættere på målet. Og igen, jo mere jeg har styr på selve rekorddagen, jamen jo mindre skal der til at slå mig ud af kurs. At vi så havde et virkelig godt team på dagen, vi havde et rigtig godt vejr, Der var faktisk helt klart på toppen af Kilimanjaro. Det er jo også sådan nogle tilfældigheder, igen, som man ikke kan styre, men som oftest også skal være på en side, hvis det er, at man virkelig skal præstere godt og slå nogle rekorder.
Nå, men Christina, er der ikke nogen mennesker, der synes, du er røvirriterende?
Jo, det tror jeg da. Det tror jeg da. Jeg ved da, at hende, jeg snuppede rekorden fra på Kilimanjaro, hun er ikke så glad for mig.
Nej, men det jeg mere også tænker, det er, at den der, man kan jo nemt blive intimideret. Og det, der er dit projekt, er jo faktisk, det jeg synes er interessant ved den måde, du beskriver det på, det er jo, at du faktisk ikke er så optaget af, hvad andre synes. Men at det mere er din egen indre rejse, som tilfældigvis bare kommer så udtryk i, at du løber derud af og har sat dig nogle mål og så videre, hvorimod sådan noget, du ved, popstjerner og hvad det nu måtte være, de er jo meget optaget af, hvad andre synes og higer efter den ydre anerkendelse. Der synes jeg, at det du beskriver, det er jo meget den der indre proces, som kan justeres og som giver dig den der, det der pejlemærke.
Ja.
Hvor du går efter følelsen ind i mere end følelsen udefra.
Ja.
Hvordan tror du... Nu har du den her løbevirksomhed, Krix Run. K-R-I-X Run, ja. Jeg kan lige sætte det ind i show notes også, hvis folk gerne vil lære, hvordan man løber 7 marathoner. Der er sådan et 3-ugers kursus, eller?
Jo.
men hvad er det, du... Fordi du må jo have lært en masse om mennesker, om mennesker i krise,
ja.
Om menneskers, hvordan de kommer tilbage igen.
Ja.
Og nu snakker vi jo ikke om alle mulige andre kriser, vi snakker om folk, der er i gang med at løbe,
ja.
Og møder krisen, når de er ude at løbe, og det er der, de faktisk skal finde værktøjerne til også at håndtere kriserne i privatlivet, i arbejdslivet osv. Prøv at sætte nogle ord på, hvordan du arbejder med altså den viden, du selv har, eller de erfaringer, du har. Hvordan du prøver, hvad er det, du ser hos, nu siger jeg det bare, almindelige jordbrugere? Hvordan?
Jamen altså, først så vil jeg sige, at jeg faktisk mødte min allerbedste ven i dag, eller en af mine bedste venner i dag, Mark Harper, tilbage til jungleløbet, hvor jeg møder ham på tredje etape, og han er helt... Han har ikke fået nok energi, og han er ret dehydreret og desorienteret. Og løbet der er jo selvforsynet, så vi skal egentlig klare selv, men jeg kommer forbi Mark og kan se, at han er i problemer, og jeg stopper op og giver ham noget af mit mad, og det er han utrolig taknemmelig for, fordi maden er jo egentlig til mig selv. Men dagen efter, så er jeg i dyb krise, og Mark han kommer løbende forbi mig, og Mark han stopper op, og Mark han er faktisk også presset på det tidspunkt. Men jeg tror rigtig meget på, at når man er presset til det yderste, for eksempel hvis det fysiske er skrællet af, eller hvis der sker nogle andre stressende ting for en, så synes jeg, at når man så har overskud til at kunne hjælpe andre mennesker og kunne sætte sig ind i, hvordan andre mennesker har, det synes jeg, at der er noget særligt smukt ved. Mm. Så Mark og jeg, vi har simpelthen bare hængt sammen, selvom han bor i England. Så jeg vil sige, at jeg har set og mødt rigtig mange smukke mennesker. Jeg kalder dem smukke, fordi jeg synes, at det er smukt, at man kan have plads til mere end sig selv, hvis man selv er fysisk presset. Men jeg har jo også set nogle mennesker, som har svært ved at håndtere presset, og det kan komme til udtryk på nogle forskellige knap så hensigtsmæssige måder. Og det er ikke altid sådan helt vildt rart at se på, men igen, vi er jo på en rejse, og jeg kan jo heller ikke sidde her og være højhellig og sige, at jeg altid opfører mig eksemplarisk. Jeg bliver jo også presset og nogle gange presset ud over kanten så meget, at jeg ikke rigtig kan styre mit adfærd derfra. Men jeg synes, der er noget magisk i det her med at dykke helt ind til, hvem man er, når der ikke er andet end en selv, hvis det giver mening.
Hvem du er helt inde i kernen, det er det, det handler om. Når man fjerner alle de der høflighedsfraser, alt det der opdragelse, alt det der, hvem er du, når du står helt ude på kanten, og kun har dig selv og ligesom støtte dig opad, så at sige.
Ja. Og hvis jeg må sige, det har jo været en lang rejse, som er startet i boksningens verden, hvor man bare agerer sådan lidt automatisk og ikke sådan helt forstår eller reflekterer over de ting, som man gør, eller den adfærd, som man havde. Men stille og roligt er jeg jo begyndt at synes, at det er interessant at reflektere over de måder, som jeg handler og agerer på. Og nu har jeg jo bare fundet sådan et rum i løb, og særligt langløb, hvor jeg lærer utrolig meget omkring mig selv, og hvor jeg bliver udfordret til det maksimale. Og nogen søger jo måske den her forståelse af sig selv i samarbejde med sin læge, eller sin psykolog, eller en terapeut, eller i familien, eller med faglig efteruddannelse, eller skak. Men jeg har bare fundet mit rum her, og det ved jeg godt, det er ikke så let at forstå for mange personer, som ikke løber. Men måske sådan et podcast i dag kan være med til at og åbne forståelsen.
Ja, fordi man kan sige, løb alene, det kan jo også bare være at gå en tur ud i skoven, fordi det kan man jo i princippet opleve meget det samme, det du beskriver, ikke? Altså nu har du så bare taget den længere ud, hvor du gerne vil søge den der friktion, der er altså den der indre konflikt imellem, det her er svært, og alligevel overkommer jeg det. Det er, jo, det er jo den kamp, som du ligesom er blevet drevet af, og der har gjort, at du nu er nået dertil, hvor du er. Andre mennesker kan jo vel lære en masse af nogle af de metoder, jeg tror, der lige det der råd, du havde med, at man aktiverer sin fornuft ved at tale højt til sig selv.
Ja.
Altså, at du så måske lyder som din mors stemme eller et eller andet. Eller, ja. eller hvem det nu måtte være. Som, at du simpelthen vender dig til, at der faktisk er en, der kan hjælpe dig op, og det faktisk er dig selv. Det skaber jo en præcedens, så at sige, altså, så du får erfaring for, at du kan hjælpe dig selv, når det er svært, og det er sådan ligegyldigt, hvornår det så er svært, ikke?
Ja.
Og der er det jo relativt ufarligt, når det handler om løb, mens at det der med at knække psykisk på arbejdspladsen, fordi man ikke føler, man er god nok, det er jo der, man kan få sin succesoplevelse andre steder, som jeg fornemmer det, du fortæller. Når nu folk kommer til dig og gerne vil have hjælp til at lære at løbe bedre, hvor meget af det kommer til egentlig også? Og, altså, hvad oplever du hos de mennesker, der får hjælpen? Er det meget på sådan noget teknisk niveau alene, og hvordan man bliver bedre til? Eller kan du fornemme noget af det her? Får du smittet folk med den her interesse og glæde for processen?
Ja, det synes jeg, jeg gør. Ja. Og det er også det, der er det fede ved at arbejde med træningsvejledning. Det er det. Jeg har to coaches ansat også, og vi har netop lanceret en løbeskole for nybegyndere. Altså, vi forsøger at tage folk i hånden fra at gå fra sofaen til at kunne lære at løbe 5 kilometer. Og det er faktisk ikke så meget det tekniske, du skal lande på den og den her måde, og hoften skal være her og her. Men det er, det er rigtig meget løbeglæden i det. Og det her med at komme ud og så lære at klappe sig selv på skulderen for de små sejre, for der er altid sejre at finde. Det er der, og hvis du kun løb 1 kilometer i dag og gik 500 meter og løb 1 kilometer, så er det du har gjort, og det er altid et skridt på vejen i den rigtige vej.
Mm.
Så jeg synes, der er rigtig meget at arbejde med der. Vi arbejder også med løber, som er vant til at løbe, men som gerne vil ud på nogle af de her lidt længere eventyr, og følge den livsrejse, der, når de starter med at sætte overliggeren rigtig højt, og vil bryde nogle af deres personlige grænser, og så stå ved siden af og hjælpe dem med træningsvejledning, men også hjælpe dem med motivation og moralsk opbakning. Og jeg forsøger jo også at snakke om nogle af de her mentale strategier, som jo ikke kun kan bruges i løb, men som jeg også synes kan bruges i livet. Det er stort. Det er rigtig givetigt. Det er det.
Og det minder jo faktisk på mange måder også om det der med at opdrage børn, ikke? Altså, jeg ser en af de største udfordringer, eller en af de største glæder, det er jo, når ens børn de lykkes med at gøre noget, og opdager, at de faktisk kunne noget, de måske først troede var svært. Fordi det interessante ved alt det her er jo, at man kan ikke... Du kan ikke løbe andre menneskers løb for dem.
Nej.
Og de tror ikke på, at de kan, før de har gjort det.
Ja.
Fordi det som opgaven er, når man løber eller kæmper, eller bokser, eller kaster sig ud i en svær arbejdsopgave, eller hvad, det er sådan set ligegyldigt, hvad det er. Det er jo to opgaver. Det ene er at forstå, hvad er det, jeg skal, og det andet er at lære at håndtere det, som jeg skal, det som det gør ved mig.
Mm.
Altså følelse, hele det der emotionelle følelses, altså alt det der, der opstår, som man ikke har herre over. Du aner jo ikke, hvordan, altså det der med at tælle til 10, ja, det har vi hørt, men det virker bare ikke, hvis det er, at man ikke kommer i tanke om, at det er nu, det var nu, du skulle have talt til 10, ikke? Så jeg synes, de der mentale strategier, du har, dem synes jeg, du skal gøre meget mere ud af, i hvert fald at få bredt ud, fordi jeg tror, det er jo noget af det, der mangler i dag. Der mangler simpelthen mentale strategier, fordi vi jo blandt andet, noget af det arbejde, jeg har med den digitale verden, der er jo hele tiden noget, du kan blive sur, irriteret, påvirket af, følelsesmæssigt, som du vender dig til. At det, og det er jo en dårlig strategi, ikke? Det svarer jo til, at der hele tiden er nogen, der kommer og viser dig forkerte vej.
Ja, ja.
Så du mister tid, så du mister retning, så du så din GPS bliver justeret forkert. Ikke?
Ja, ja.
Hvordan ser du den? Altså, fordi det er jo en kæmpe modpol at løbe ensom ude, og så det der kæmpe opmærksomhed, der jo også må være forbundet med, når man så har vundet.
Ja.
Det er jo to vidt forskellige verdener.
Ja, det er det. Det er det. Jeg synes, for sådan en person som mig, så kræver det rigtig meget at kunne... Ja, det må ikke lyde forkert det her, men at kunne håndtere den opmærksomhed, fordi, ja, som jeg sagde før, så er jeg måske sådan lidt små introvert, men det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide at være sammen med andre mennesker. Det er heller ikke, fordi jeg ikke kan lide opmærksomheden, men jeg kan godt nok også godt lide at lukke min dør, og så bare være her, eller tage ud og løbe alene. Jeg ved ikke, om jeg kom lidt væk fra dit spørgsmål.
Jeg glemte mit spørgsmål. Men jo, der er det her med, at vi lever i en ekstrem fortravlet, accelererende verden, taler man også om med det her accelerationssamfund, hvor tingene går alt for stærkt, og hvor vores tanker er konstant i gang med at være bekymret over, og det skal selvfølgelig siges, der er så mange ting, man kan være bekymret over. Men netop derfor er det jo så vigtigt, at man finder sine små åndehuller.
Ja.
Og skaber nogle aktiviteter, der ligesom kan skrue ned for ens tænkende, bekymrende hjerne.
Ja, og om det så er løb, eller om man ser Netflix, eller om man slapper af og kobler hjernen af, jeg tror ikke, at det er så vigtigt, udover at det selvfølgelig godt er, at det er godt at motionere. Men,
Jamen kropsoplevelsen, jeg tror følelserne, der opstår ved det, du gør, er nok vigtigt. Og det er ikke sikkert, der opstår følelser, at du sidder og ser Netflix. Altså, der kører det nemlig ind i hovedet på dig.
Jamen, jeg tænker mere på, at når man ser Netflix, så bekymrer du dig måske ikke så meget om alt det andet, fordi så er du opslugt af den tv-serie, som du ser, og det samme løb, så bekymrer du dig heller ikke, men der kommer bare en masse andre plusser med, når det er, at du er aktiv. Der tror jeg, vi siger det samme.
Ja, altså endorfiner og den der sanseoplevelse, og også den der med, at flow-tilstanden.
Ja.
Altså, flow-tv er noget andet end flow-tilstand, du oplever, hvis du fordyber dig i noget. Og der taler jeg så i min kommende bog om, jeg beskriver det, at det, vi skal stræbe efter, det er positiv selvforglemmelse. Og du glemmer dig selv.
Det lyder godt. Ja.
Jamen, det er, og du smiler allerede ved det, fordi du fornemmer præcis, hvad jeg mener. Ikke? Det der med, at du indgår i en aktivitet, som er vigtigere end dig selv, større end dig selv, og som skaber forbundethed, men som også får dig til at glemme dig selv. Og det er der, vi mangler, tror jeg, i dag, fordi vores teknologi, det er jo i virkeligheden det, jeg vil kalde en negativ selvforglemmelse, fordi du bliver fordybet i noget, som gør, at du ikke nødvendigvis bliver fyldt op af de positive følelser.
Ja. Ja.
Så der ligger nogle elementer af at finde den her selvforglemmelse et eller andet sted, hvor du også opdager, men prøv at det er altså ikke dig og dine behov, der er de vigtigste i verden. Det er måske vigtigere, at du bidrager med noget, eller indgår i nogle, eller skubber grænsen for menneskeheden. Ikke? Altså, det er jo også det, du blandt andet er i gang med, kan man sige, på mange måder. Så jeg synes, det er nogle interessante, og jeg er super glad for, at du har lagt vejen forbi her, fordi det bekræfter mig rigtig meget i mange af de ting. Plus, at det jo også, synes jeg, viser, hvad vi som mennesker er i stand til.
Ja.
Hvis vi netop søger friktionen, søger besværet, i stedet for at prøve altså du kunne også kørt i en bil, i stedet for at løbe, ikke?
Ja, det kunne jeg.
En kongestol.
Ja.
Ja, men så hvis du sådan her på falderæbet skal prøve at komme med nogle råd til dem, der sidder i sofaen, og hvor sofaen har fået sådan et balleaftryk, og Netflix bare sig selv starter hver aften kl. 8, altså, hvis man skal så småt i gang med og bare begynde at bevæge sig lidt, hvad er det for nogle råd, du sådan tænker, der vil være gode at give?
Jeg vil sige, at al start for rigtig mange ting kan være svært, og sådan er det også med idræt og sport og bevægelse. Hvis man ikke har været vant til at bevæge sig, så skal man regne med, at det er hårdt at komme i gang. Men den belønning, der er bagefter at komme ind i en vane, eller komme hjem med hovedet fuld af endorfiner, selvom det er rigtig svært for mange at komme afsted, og det er også svært for mig nogle gange at komme afsted. Hvis man kan prøve at tænke på, hvad det er, der kommer til en, måske bagefter, eller imens man er i gang, Det er nok et af de bedste råd, jeg kan give, og at, at vi skal tage ansvar for os selv. Vi skal tage ansvar for vores mentale sundhed, men også den fysiske sundhed, og den her positivitet, som du snakker om, det er bare så vigtigt, ikke at forfalde til bulen i sofaen, eller bekymringerne, der kører afsted. Så finde tid og rum til en selv, og gerne med noget idrætsligt indover, fordi det har bare så mange positive kan man sige bivirkninger, men side effects, det ved du rigtig meget om, men jeg kan i hvert fald mærke det på mig selv, og det er ikke fordi, mit råd er ikke, at alle skal ud og løbe ekstremløb. For mig er det lige så svært, eller lige så ekstremt, at tage beslutninger om at løfte sig fra sofaen og faktisk gøre noget aktivt. Det skridt kan være længere, end det er for mig at sætte mig mit næste ekstreme mål.
Så der har man måske god gavn af at installere sådan en voksen person op i hovedet på sig selv, som kan få sige, hvor man kan sige, Imran, nu rejser du dig op og går ud og løber, eksempelvis. Ikke? Det er i hvert fald nogle gode råd, synes jeg, og så synes jeg måske ovenikøbet, jeg vil lægge det her, eller gentage det her, den her pointe om, at hvis man har et arbejde, der fylder rigtig meget, og hvor man hele tiden tænker på sit arbejde og ikke kan lade være med det, så er løb eller motion eller andre måder at bevæge sig fysisk på, det er jo faktisk en mute-knap. Mm. Det er jo der, du faktisk får mulighed for at skrue ned for tankerne. Og da vi ved, at mennesker i høj grad i dag jo er stressede, depressive og hele tiden går med den her træthed, mentale træthed over alt det, der kunne være sket og alt det, der ikke skete, al den bekymring, som der er i verden i dag. Vi har brug for pauser.
Ja, det har vi.
Det tror jeg faktisk nok er et rigtig godt råd, at man skal skabe rummet og rammerne for de pauser. Og så kan det jo være, at man opdager, at hey, den pause var svær at finde, men jeg fandt den. Og så kan det være, at man fortsætter ned ad det spor, ikke? Og så lige pludselig så står man på toppen af Kilimanjaro og slår Christinas verdensrekord. Ikke?
det må ikke være en opfordring, der ryger ud.
Ja, fordi så ved jeg, hvad der sker hos dig. Så kommer du til at tænke, hvad er så de kommende mål? Er der nogle mål forud, som du har planlagt? Eller,
ja, det er der. Jeg har et mål om at løbe et maraton under 3 timer her i december. Og det synes jeg jo selv er ret hurtigt. Det er ikke sådan eliteplans hurtigt, men det er ret hurtigt for mig, og jeg skal virkelig ramme en rigtig god dag for at få det til at lykkes. Og så har jeg et 250 km etappeløb i Lapland i Sverige til februar, og jeg håber, at vi kan få afviklet det. Men det er jo sådan, det er jo lidt et ekstremt løb, fordi det kan blive ned til minus 40 grader i Lapland. Så det forsøger jeg at forberede mig lidt på, og jeg træner i et frysehus, og jeg er jo også kommet løbet herinde i dag med rygsæk på, fordi det også er selvforsynende deroppe i Sverige. Så det er faktisk planerne indtil videre. Jeg har et løb i efteråret næste år i Kenya, som jeg ikke på nuværende tidspunkt ved, om det bliver til noget.
Mm. Men der er da lidt at se frem til, så... Altså, du kunne jo toppe det ved at løbe med bind for øjnene, ikke? Altså, hvis...
Det kunne jeg selvfølgelig.
Christina, det har været en fornøjelse at have dig med her.
Tusind tak.
Og så vil jeg selvfølgelig også sige tusind tak til lytterne derude, som har brugt deres tid, fokus og opmærksomhed her på at lytte til gode råd om, hvordan man bryder grænser, hvordan man lærer at arbejde med sig selv, og ikke mindst, hvordan man måske i virkeligheden er begrænset af grænser, som ikke findes, fordi de faktisk kun findes inde i hovedet på en selv, men at de ikke findes i virkeligheden. Det tror jeg nok er nogle gode råd, der er blevet givet herfra i dag, så tusind tak for det. Og vi lyttes ved på et andet tidspunkt her i podcasten. Mit navn er Imran Rashid, og dette var et afsnit af Lægens Ord. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og på genhør.